zuzenbide ikuspuntuaretik kolaborazio berri bat irekiko dugu, eta horretarako beti bezala, Andu Martinez daukagu telefonoan. Egunon, Andu.
Haupa, egunon guztiei.
Egunon. Gaurkoan, okupazioari buruz hitz egingo diguzu, eta bi ikuspuntu edo bi ulerkeria ezberdinetatik alor penaletik eta alor zibiletik begiratuta.
Bai, bueno, badakit, nahiko gai errepikakorra dela, baina uste dut, ba, pedagogia asko behar dugula, bereziki, ba, bueno, militantzian ibiltzen garen ontzat, eta, ba, azalduko pixkatu, desokupazioak, eta, bueno, okupazio baten aurrean, ze, ba, ondori izan ditazkezun, bai, alor penaletik, bai, alor zibiletik.
Ados, eta nondik hasi nahi duzu, alor penaletik abiatuta okerzpanago?
Bai, bereziki, nahiko nuke hau lehenbizi jorratu hau delako pues, alorrik orokorrena, edo behintzat azken aldian indar gehien hartzen ari dena, egia alor zibiletik ere ari dela baten aurrera pausu legal handiak, baina bueno, penala irutzen zaite de pixkat gu behintzat esperientzia hor biletik gehien ikusten duguna. Uh-huh. Eta ba, hau litzateke berez, ba, bueno, okupazio delitua, edo ba, tekniko gehitzen duguna, usurpazio delitua. Hau da, ez da existitzen okupazio delitua como tal, kodigo penalean, baizik eta usurpazio harin delitua. Hemen zindak kontua, ba, bueno, zuk okupatzen duzunean, hainbat ezaguarri betetzen badituzu, usurpazio delitu bat egiten ari zaela kontsideratu daiteke, eta prozesu penal bat hasiko da, ez? Hasi daiteke orain azalduko den moduan. Prozesu penal honen helburua da zigorra eta beriz ere ba pertsonaren kaleratzea. Hontan alor zibilarekin, bueno, partikatzen duten bueno, ezaguarri hau da, ez? Azken finean bilatzen dena justizaren bitartez da okupazio hau etetea. Baino bide ezberdinetatik. Orduan hemen penalean esan bezala usurpazio harina emango da bakarrik ba jurisprudentzian arabera lau ezaugarri ematen badira, ez? Edo lau bueno, ba suposamendu. Lehenbiziko litzateke okupazio bueno, ez izatea violentoa da indarkeria bitartezkoa, hau da nolabait ekin nahi da bueno, usurpazioa berez harina delako delitu kasu hontan. Orduan onbar da okupatuta ba modu pazifiko baten. Bigarren litzateke ezin duela uki pertsona honek edo han bertan bizitzen ari denak ba, titulu habilitante bat, hau da, kontratu bat daukat, edo, bueno, ba, hori alkiler bat daukat, adibidez, ez da kontsideratuko okupatzen ari naizela. Hemen garrantzitsua da ere, jabeak, etxaren jabeak, argi eta garbi utzi behar du, zu bertan negotearen kontra dagoela, uh-huh. Hau da, borondate bat eman behar da, jabearen aldetik, ba, zu bertan geratu aldez izateko. Eta azkenik erakutsi hor duzu nolabaiteko permanentzia asmo bat. Hau da, epaiak ikusi hor duzu zuregan, bazagoela asmo bat, ba, bueno, ezan gau bat pasatzeko, batean sortu zelako etxe batean gau baten, ba, ez ait, otza egiten zulako eta dena erako, haizik eta emardia zaugarri batzuk, zinetan epaiak kontsideratuko duen, ba holan bueno, asmo bat etxe hortan geratzeko ba epeluze batean edo ba bueno, bertan bizitzeko.
Eta horiek betetzen baldin badira?
Bai, hau betetzen baldin badira, bai kontsatuko dela usurpazio harin baten aurrean gaudela. Eta adibidez, pues adibide batzuk jartzarren, ba azken kasu hontan eman dira okupazio batzuk, esaterako alarma bat kendu dutela bertan sartu ahal izateko. Eta hala ere, pues bi egun iraun izana etxe hortan, ez imaginatu. Ba, epaiak ere kontsideratu izan du bazagoela bertan luzez geratzeko asmo bat, edo bazagoela hori ba permanentzia asmo bat, bakarrik alarma hauek kendu zituzterako. Hau da, ez da inbeste denbora zaugarri bat, baizik eta ere, pues ba zerrojo bat aldatzea edo hori giltzak aldatzea, horrek ere erakusten du bazagoela asmo bat, bueno, bertan geratzeko, ez denbora luze bat ez geratzeko. Beraz, bueno, hemen kasu honetan ezaugarri orokorrena da lehenbizi delitu harin bat denez, nahi ez egon behar da denuntzia bat. Hau da, jabeak edo poliziak esaterako, ba, denuntzia bat jarri beharko du epaiaren aurrean hau ba, aurrera eramana izateko. Hau da, ez du balio fiskaltzak adibidez, delitu publikoa bat balitz moduan gertakari hau epaitegian aurrean jartzea. Baitik eta jabea izan beharko da, zaratu beharko duena, arro penaletik, okupazioa eman dela. Eta hemen hasiko litzateke, ere alor penaletik zibilera desberdintzen duen ezaugarri nagusitako bat, dela pertsona identifikazioa. Azkenean, zuzenbide penalean, delitu bat, badago delitu gile bat, egon nahita nahi ez, beraz, hemen emango da, lehenbizi, epaileak, eskatuko dira poliziari, hurbildu daitezela jabetzantara, eta identifikatu bat den pertsonak. Hau da, nortzu diren autoreak. Eta hemen emango da prozesu bat, zeinetan behin baino gehiagotan hurbilduko diren poliziak, identifikatzera, eta dena delakoa. Azkenean, pertsona beharrezkoa delako, delitu gile bat, eta, delitu agoteko.
Eta horrek zer esan nahi duz, batzutan ezagutzen dira, ez dakit penalean edo zibilian izango diren, baina morador desconocido edo ez ezagunari, bertan etxean dagoen pertsona ez ezagunari egiten zaizkion salaketak, hoiek penalerako ez dute balio, ez badago pertsona zehatz bat?
Berez, denuntzia egiteko orduan, ez baitu ezagutzen bertakoak hola jarriko duzu, baina prozesu aurrera eraman izateko beharrezkoa da pertsona bat, autore bat egotea, zibilean bai egia da prozesu guztia egin daitekela, eman daitekela aurrera bakarrik, inori identifikatu gabe, los desconocidos ocupantes del inmueble. Baino, hemen egia da ere, fiskaltzaren azkenengo zirkularetik eta ikusi izan ditugu lain bat kasu, zeinetan eman diren, deitzen ditugu, eta nintzartuko nahiz, medidas kautela ez delakoak, olako medidas cautela es express de desocupaciones aún sin haber identificado a ninguna persona en la vivienda. Beraz, hemen ari dira ematen lehenbiziko irregularitateak arlo hontan.
Baina hori penalean diozu?
Bai, penalean.
Baina penalean esan duzu ezin zirela eman horlagoak ezpadago pertsona konkretu bat imputatu.
Hori da, baina orain azaltzeko moduan badago hemen figura bat, fenomeno bat diela las medidas cautelares. Claro, hemen zehazten dena da, paiketa aurrera eman bitartean, hau da, daukago denuntzia, instrukzioa, eta bista orala, eta gero sententzia ez. Sententzia bete arte, ikusten badu epaileak, perjuizioa oso handia izan ditekela jabeaentzako, edota, sententzia bete bitartean, efektibo egin nahi badu, min errepara ezin bat, aldu ja desauzio egin, eta gero epaiketa, ez? Da una medida cautelar. Primero, os etxo, eta ere ikusiko gu ea arraza ezen uten. Hemen zertatzen da, neurri hau nahiko residuala zela den, baina erain arlo penalean ari gara ikusten, fiskaltzaren zirkularen ondoren ere, asko ugaritzen ari dela dinamika hau, ez? Medidas cautelares eskatzen dira orain beti, eta orokoran ia beti ematen dira. Hau da, denuntzia egin, medidas cautelar hauek eskatu, eta, identifikazioak ematen egin bitartean, eta prozesu aurrera joan bitartean, zehazten dagun bat, kaleratzea egiteko, epaiak ulertzen duelako nahiko argi dagoela kontua, eta, epaikera egingo dela errespetu prozesuagatik, baina orokoran desauzia aurrera emango da.
Eta nola justifikatzen da hori, doze neurri bete behar dira neurri kautelarra bekartzeko?
Bi neurri zehat, diela, deitze ditugunak fomus bonis iuris eta pedikulin minmora. Lehenengoa, latinismo tonte hauek. Diela, lehenengoa da, egon bar dela hori, horako aparentzia bat, eta nahiko argi egotea arrazoi legala baukala jabeak, mamardalako sentsazio bat, edo, indizio nahikoak baukala arrazoia jabe honek, edo eskatzen duena media kautelarra.
Baina horrek zesan edo, badaukala arrazoia, gero sententzia ateratzen denean, bere aldekoa espero dela sententzia?
Hori da, badaudela indizio argiak, adibidez, baditugu alarma purtuak, baduzkagu hainbat, tuit, ikusten dena ez kolektibo bat aldarrikatzen duela pisu okupatua, eta jabeak baduka argita garbi registroan bere izenean etxe bizitza. Ola jasuzenean, olako ditzen duguna fumus bonis juris, aparentzia de buen derecho. Eta ero, beste zaguare ditzateke periculum in mora, dela bas arisku bat egotea, ba denboraren pasatzeagatik, ez, hau da, sententziatera bitartean, pasatzen denbora bitartean ema daitekeela, pues min bat larriegia jabearentzako, pues epaiak babestu beharko lukena.
Da, eta kasu hoietan sententzia jaso baino lehenago ere bota ditzakete pertsonak etxetik.
Horria. Eta hori, hemen zentzu honetan egia da, fiskaltzak eta zuela dora gutxi zirkular bat, okupazioari aurre egiteko, zenetan zehazten ziren gutxi gara bera, ba, fiskaltzak ze postura hartu behar zuen, ba, media kautelaren aurrean. Hau da, pues, esaterako pertsona fisikoa balitz, jabea, ba, pequeño propietario, ezakiz, ba, beti fiskaltzak eskatu beharko duela, babestu beharko duela, eta bueno, pues jarrera dizen beharko duela, ez berdin, ba, imaginatu, pues fondo buitre bat bada. Pues fondo buitre baten kasuan bai eskatuko dela, ino azertzen badu lehenbizi, pues audientzia txiki baten bitartez, ba, ea barruan dauden familiak ze ezaguari dituzten eta dena delakoa.
Horrez esan edo, funts putre baten kasuan adibidez, familiak babes pizkatxo bat gehiago edukiko lukela?
Bai, esan bezala da, zirkular bat, fiskaltzaena, zeinetan zazten diren haien aktuazio lerroak. Egia da gero, bueno, ba, ukate vinculante da gintzako, baina, bueno, dena ikusi zan dugu. Baina bai berez, kasu zatzatutan, aztertu dituztela hainbat aspektu gehiago eskatu bitartean edo eskatu aurretik.
Ados. Eta hori neurri kautelarrekin.
Hori da. Vale. Eta hemen amaitzen da prozesua edo penalarekin amaitzeko, ba hori, lituzeke. Enaiz hartuko ere hori ba, arlo prozesal guztian, azentzu diren pausu guztiak, baina sententziak, zehaztuko du lehenbizi, delitu harinaren bitartean bakarrik izan ezako multa zigorra, eta da, ba, iru hilabete, sei hilabete bitarteko multa bat, kantitatea azken filan epaitegiaren diskrezionaltasunaren barruan dago, eta etxe bizitzaren kaleratzea, sententzian bertan izango da, pues expulsar a X personas de la vivienda citada. Eta ba, hor, sententziari ejekutatuko den momentuan, baina azaztuko da eguntzeat bat, ba, ea polizia beharko den, eta denok ezagutzen dugun prozesu tipikoa.
Baina, gian, horietara desalojoetara bagaude dituta tamalez.
Hori,
Hori alor penalari dagokion ez orain esan duzun guztia.
Bai.
Eta alor zibilian zein da ezberdintasuna, zer dagoa kontatzeko?
Hemen, alor zibilian egia da, kiston laberintoa dela, eta bai dela maten etengabeko ba, berrikuntza legalak eta erraminta legal berriak ba, okupazioen aurka egiteko, beraz, enaiz hartuko hain detailera jendeaz galdu ezaltzeko, baino, alor zibilean esan behar dago, ba, prozesua nahiko ezberdina dela, baina hori, esan bezala helburua berdina da, ez? Etxe bizitzatik kanporatzea. Zein da ezberdintasuna, hemen ez dela berez delitu bat denuntziatzen, ez da delitu baten inguruan dena giratzen, baizik eta ba, etxe bizitzaren jabetzan, ez? Esaterako. Hemen zibilan, baitugu bereziki hiru prozedimendu okupazio baten aurrean etxe bizitza hori ba, berreskuratzeko. Lehenbiziko aritzeteke el desahucio por precario dela prozedurarik ba, tipikoena edo betiko arruntena, eta hau da hori ba, eto la vida, por precario ditzen da, ba, kontaturi gabeko ba, okupazio bat, ez, hau da, ni etxe bizitzatetan egotea, ba, inungo titulo habilitanteri gabe. Hemen, prozedura da tipikoena, ba, litzeteke demanda zibil bat, zeinetan nik esaten duan, pertsona goetxontan dago eta ez dauka titulo habilitanterik bertan egoteko. Edo, badakit jende bat hemen dagoela, ez dut zertan zaztu behar nor, baizik eta esan dezaket, ba, bueno, ez du importan nor dago, baizik eta simplemente nire jabetzari dela oztopatzen, hau da, ignorados okupantes. Ba, hori berreskuratzeko asmoa dut. Oran, bari, ba, beti bezala, erantzungoa da demanda, bauka audientzia previa, sententzia, da, bueno, prozedura zibil tipiko bat, urte eta hiru urte artean iran dezakena, ba, errekurtsoak ematen badira, eta bar.
Hiru urte etxea berreskuratu arte. batzuta.
Hori da, hori da.
Eta hori, prekario figura honi buruz galdetu nahi nizun, nik ulertuan neukalako, prekario figura zela, esplizituki ezpada ere, baimen implizitu bat bat zeukan agian kontraturik eduki gabe, edo kontratzen ez, errekale horreko auzoan ala irabazi zutela garai batean epaiketa bat, ba, udaleko pleno batean esan zen, ez dugu ez ere egingo lurroietan proiektu bat eduki arte. Eta gero horretan oinarritu zen epaile bat, esateko baimen implizitu bat gutxienez bat zeukatela bertako okupatzaileek.
Bai, ba, gomen figura hau dela, hori, ba, un kontratu de prekario dela, ba, zu zerbait, doainik eskaintza, ez, adibidez hori, ba, nik utzi, ba, nire semea zara, eta biziza nire lengusien etxean, por prekario, ba, daukagola tratu bat, eta ulertzen da hori, pues, badagoela, ez dagoela ditutrukeri, baina badagoela baimen bat, ez? Aha. Baina men, deitzen da, prozedura, desazio por prekario, ulertzen delako, ba, badagoela ere figura hau zeinetan, ez dagoen titulo habilitante, inolako titulo horik, baino ja apurtzen denean bondote hau, edo ez dagoenean, argi eta argi prekario hau jarraitzeko asmoa, ez?
Ados, hori prekario kaleratzeko hori dira ohikoenak esaten zenuen.
Hori da. Bueno, edo da, litzateke, bueno, el esto por prototípico, es? El desahucio civil prototípico. Gero, ba, aukagu beste bat, bigarren bat, dela el desahucio por la efectividad de los derechos reales, dela, oso hitz gutxitan, ba, nik eskubide bat daukat, eskubide erreal bat, zerbaitikiko, hori, ba, nahiz usufruktuario bat, edo jabe, etxe baten jabea, eta eskatzen dut eskubide hori oztopatzen duen gauza hori etetea. Hemen litzateke etxe bizitzaren okupazio ba, irregularra, huet? Eta orokorran berdina da, prozedura berdina da, baina hemen bai eskatzen dela kauzio bat. Dela diru kantitate bat, ba, demandatuak erantzuna izateko demanda eta prozeduran parte hartzeko errekutsak egiteko eta bar, hau da, diru bat jarri beharko du bueno, prozeduran sartu izateko.
Baina hori etxearen jabeak?
Ez, hau, demandatuak, hau da, ni demanda jartzean eskatzen dut kauzio bat, ba, nola minoiek kostatuko dituen diruak ja prozeduran gordeta egoteko, hau da, nire min hori, baina, behintzat, epaia bauka diru hori, kauzio bat, gero sententzian, nire emateko, eta eskatzen dago, bai ara bai, demandan parte hartu, oza, demandatuak erantzuteko da, bar.
Eta hori da, oza, gerora indemnizazio bat izango litzatekena, aurrez ordaintzea da hori?
Bai, bueno, da holako adelantu bat, konsignazio bat modukoa, ba, ondorengo min hori kostatuko duena.
Ados. Eta hori, eskubide errealen kasuan? Nola da hori?
Hori da. Mm. Bai, orokoran, okupazioz ari garenan beti eskubide errealetaz ari gara, hori ba, jabetza, usufruktua eta alakoak, eta baina, bueno, esan bezala hau da, olako, ba, bueno, sormen prozesala, jurisprudentzialak, eta ez da, hori, orokoran bestela prozesua nahiko berdintxua.
Uh-huh. Ados?
Eta hemen, hirugarren prozesua aipatuko nahiko nukena da argi eta garbi hau da aldaketa gehien izaten da ditunak azken aldian, da la recuperación de la posesión de la el deitzen duguna el desahucio express. Hau da, desahucio mota hontan, bakarrik hiru pertsonek aldute akzionatu edo demandatu. Eta administrazio publikoa, fundazio bat, hori, pues, lukro hori gabeko fundazio bat, edo pertsona fisiko bat. Hau da, banku batek ez du prozesu hau erabili, edo, bueno, ba, bankoaren adibide argiena.
Baina, administrazioak edo elkarte, irabazi asmorik gabeko elkarte batek, haien jabetzako etxe bat iburuz diozu.
Hori da.
Ah, vale.
Hori da, haien jabetza bat, bueno, ba, oztopatu denean, prozedura expresa erabili dezakete, ba, ulertzen duela kolegegileak, ba, nolabait daukatela, ba, lentasuna, kasu honetan, ba, haien jabetza bereskuratzeko, ez? Mm-hmm. Eta hemen, hori nahi sartuko prozesalki zehatzeat, baina epeak oso motzak dira, hori, ba, egiten daia rekerimentu bat eskatzen, ba, tienes 5 días para darme un título habilitante, o si no, te he hecho. Eta, bueno, da beste ritmo bat, ez dela.
Mm-hmm. Ados, eta hori da, desautio express edo bueno, eskuinari gehien gustatzen zaion hori.
Hori da, hori da.
Eta horretan aldaketak ari dira ematen erraztera bidean?
Bai, azkenean hemen egon zen La Ley Antiokupa famatua, PP-ren garaian egin zena, eta hemen zehaztu zen prozedura hontan, ritmoena, ere erraztu ziren azkenean desauzioak lo de los ignorados ocupantes, eta eman ziren oinarriak, zeinetan gaur egon nahi diren desauzio hauek ugalitzen. Horregatik ere esan behar da, azkenean jabea baukala autoa, arlo penaletik edo zibiletik juteko berdin-berdin, eta arlo penalean arrakasarik ez dauka, zibiera jungo da jabea, edo, bueno, dena delako azkenean, erramintasko ditu jabeak, eskuratzeko jabetza hori, dena da tempo kontua, azkenean.
Bueno, interesgarria ze ezberdintasun dauden bien artean ere, nola batetik bestera saltatu dezaketen ere, ez beharren arabera, gero beste aldetik jaso ohi ditugu eta gure entzule delinkuenteek ere normalean beste aldetik tokatuko zaie bizitzea. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzu hemen alor penal edo zibilaren barruan edo desberdintasunetaz.
Ez, hemen aipatzea dagoela, azkenengo bat lidotekena hori zuk alkilerua pagatzen nahi izanean, ordaintzari uzten diozunean ematen diren desauzioak, hau da, por impago de rentas, edo por finalización de contrato, eta hemen ere, esan bezala, eman dirain bat erraztasun, desauzio hau ia eta zeleatzeko eta harik eta azkaren juteko. Niretzako hemen mezu gantzitsena da, azkenan hemen lerro nagusiak azaldu dituala, baino beti beharrezkoa da hori, militanten moduan formakuntza juridiko bat izatea, eta are gehiago oso kontziente izatea eman behar ditugula gure artean protokoloak eta ezaztu behar ditugula testu onak, jakiteko prozesu bakoitzean nola jardun, noiz identifikatu behar garen, noiz ez, eta pila bat ezaguarri gure okupazio aurrera eraman nahi izateko.
Bueno, lana badago egiteko behintzat, horrelako kasu guzti hauetarako prest egon gaitezen. Andu, hemen utziko dugu gaurko, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta hemendik lau bat astera, hitz egingo dugu berriro zurekin, ea ze beste kontu, ze beste aholku jaso ditzakegun. Andu Martinez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agor.